Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovandning kalomlari asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Muqaddas kitobga e'tibor qiladigan bo'lsak, qayta-qayta kechirimli bo'lishimiz kerakligi haqida o'qitiradi. Agar Masihga ishongan kishi kechirimli bo'la olmasa, boshqalar haqida nima deyish mumkin? Boshqalardan meni kechiring deb aytishlarini kutmasdan avval o'zimiz kechirimli bo'lishimiz kerak. Ammo kechirishga boshqa sabablar ham bor. Hech birimiz mukammal emasmiz. Samimiy bo'lsangiz, siz ham boshqa har qanday kishi kabi kechirimga muhtoj ekaningizni tan olasiz. Barchamiz boshqalarning kechirimiga muhtojmiz. Shu o'rinda boshqalar ham bizning kechirimimizga muhtojdirlar. Har ikkisi ham Xudoning kechirimiga muhtojdir. Balki bu sizga yangicha fikr bo'lib ko'rinar. Sizning so'zlaringiz, harakatlaringiz faqat o'zingizga tegishli emas. Ular sizning ichki hayotingiz haqida to'liq biladigan Xudoga ham muhim. Har bir inson dankasalik yoki noinsoflik qilganida, ixtiyotsizlik yoki injiqlik qilganida, ziqnalik yoki qo'rqoqlik qilganida yaratuvchimizni ranjitamiz. Har birimiz kimnidir xafa qilganimizda yoki qobiliyatlarimiz va kuchimizni noto'g'ri yo'lda ishlatganimizda har birimiz va atrofimizdagilar haqida xuddi farzandlaridek qayg'uradigan otamizga chindan ham og'riq yetkazgan bo'lamiz. Bir kuni shoh Davud eng yaxshi jangchilardan birining xotinini sevib qolgani uchun uni o'limga yubordi. U o'zining qilgan aybini anglab yetganida Xudoga Zabur kitobidagi quyidagi so'zlarni aytgandi. Men senga, faqat senga qarshi gunoh qildim. U qilgan ishiga Xudoning nazari bilan qarab, gunohining naqadar jiddiy ekanini anglab yetgandi. Qilgan ishini anglab yetish ayniqsa xafa qilishgan va og'riqdan azob chekayotgan inson uchun qiyin. Biroq bu xushxabarning boshlanishi xolos. Xushxabarning asosiy mazmuni shundan iborat. Xudo sizga to'liq kechirim taklif etadi. Siz qilgan gunohlaringiz oqibatida unga og'riq va azoblar yetkazganingizni anglab yetganingizdagina u sizga kechirim beradi. Xudoning kechirimi 20 asr oldin tarixda bo'lib o'tgan va hozirda ham xuddi avvalgidek favqulodda aktual bo'lgan haqqoniy hodisaga asoslangan. Masih Xudoning o'g'li yerda yashab o'tgan yagona gunohsiz inson edi. U o'zini nohaq ayblaganlarni sevishda davom etdi. Unga xiyonat qilganlarga do'stlik qo'lini cho'zdi. Uni Barnoma bilan almashtirgan hukmdor oldida u indamay turdi. Hojda uning qo'llarini va oyoqlarini mixlagan askarlar uchun ibodat qildi. Ota, ularni kechirgin, ular nima qilayotganini bilmaydilar deb o'z otasiga iltijo qildi. Insonlarning asr boshidan buyon qilib kelayotgan gunohlari uchun beriladigan jazoni u o'ziga oldi. Azizlar, Rabbimiz kabi kechirimli bo'laylik. Xayr, salomat bo'ling.